Priatelia, pozývam vás vypočuť si prvý realitný podcast Narx. Na jednom mieste získate informácie zo sveta reality.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom podcaste Národnej asociácie realitných kancelárií a dneska opäť na tému marketing. Dneska sa pozrieme na sociálne siete, na nastavenie predaja efektívneho komunikačného mixu a možno, že dáme nejaké konkrétne rady, čo by realitní makléri mohli robiť pri predaji nehnuteľnosti práve na sociálnych sieťach. Mojím dnešným hosťom je Juraj Sasko, vítam ťa tu, ahoj.
Ahoj, čauko.
Juro je profík na slovo za tým, sa poznáme asi nejakých 10-12 rokov, odvtedy v biznise si majiteľom spoločnosti Visibility a viem, že si aj zakladal asociáciu digitálnych médií.
Digitálnych marketingových agentúr.
Tak, chcel som, aby si to
ešte
povedal.
Ešte, že sme to pripravovali.
Tri razy a aj tak sme to domrvili.
Nevadí.
OK. No dobre, tak vítam ťa u nás.
Ďakujem.
Ja by som začal možno, že tak, že poďme na úvod povedať niečo, že užitočné pre našich maklérov. Že v akej dobe žijeme, ako sa to dneska mení a čo dneska funguje na sockách. Socky, to znamená pre nás taká, že skrátka, že sociálne siete.
Tak, tak, dobre, ešte, že si povedal, aby som sa nepomýlil. Možno by som tú tému úplne nezúžil na sociálne siete, lebo však aj dneska čo je sociálna sieť? Áno, je to Facebook, je to Instagram, ale vo finále môže byť aj YouTube ako sociálna sieť, máme tu LinkedIn, máme tu TikToky a tak ďalej, takže ako keby ten pojem sa výrazne rozširuje a tie jednotlivé siete a komunikačné kanály sú vzájomne prepojené. Možno, že ten trend je jednoznačný v tom, že už to ani není, že offline reklama, offline komunikácia, online reklama, lebo ten človek má proste ten mobil neustále pri sebe a aj keď je niekde v tom fyzickom svete, tak je v podstate stále pripojený na internete. Takže z tohto pohľadu možno aj pre maklérov a developerov a firmy, ktoré sa snažia osloviť tých ľudí, tak musia nad tým rozmýšľať v tom kontexte, že ako sa ten človek správa pri hľadaní tej konkrétnej reality alebo nehnuteľnosti. To znamená možno na úvod taký, akože môj tip je zanalyzovať si tú nákupnú cestu, čo môže v praxi znamenať to, že áno, aj ten billboard, lebo poznám aj veľa zástancov a ľudí, ktorí hovoria, že tá offline reklama už je mŕtva a nerobte billboardy a robte radšej Facebook a Google. A ja osobne si to nemyslím, lebo myslím si, že záleží to vždy o tej nákupnej cesty, takže keď ten človek má po ceste niekde billboard a hľadá nejaký nový byt alebo nejakú komerčnú nehnuteľnosť a potom prechádza do toho online, tak toto je podľa mňa taká dôležitá vec, mať to zanalyzované a podľa toho sa snažiť osloviť tých ľudí tam, kde sú.
Čiže vlastne musíme poznať svoju cieľovku a práve pri nehnuteľnostiach je to o tom, že môžeme robiť možno že veľmi efektívny geofarming práve aj tým fyzickým outdoorom, že tam je, ale samozrejme geofarming sa robí asi jednoduchšie z pohľadu zacielenia na sociálnych sieťach. Nemenilo sa teraz niečo, že je komplikovanejšie zacieliť toho klienta z pohľadu legislatívy? Niečo také som zachytil?
No GDPR určite, že hraje veľkú rolu, lebo ten zákon sa reálne, alebo tá aplikácia v praxi sa sprísňovala, alebo možno nadobudla podobu, ako bola aj do roku 2018 nejako definovaná. To znamená, že trošku sa sprísňujú pravidlá pre to, akým spôsobom môžeš trackovať ľudí na svojej stránke a tým pádom ich aj zacieliť. A stáva sa v praxi, že keď ľudia neodklikávajú to povolenie z cookie lištou, ktorá vyskakuje na webe, tak sa strácajú analytické dáta a tým pádom aj obmedzujú možnosti cielenia. Samozrejme, reklamné siete ako Google, tak aj Facebook sa s tým snažia nejakým spôsobom vysporadúvať a majú na to nejaké technické veci, ako nie len, že ani by som nepovedal, že obísť, ale možno domodelovať určité dáta a tých ľudí osloviť inak. Ale z časti to speje aj k tomu, že máme oveľa menej informácií o tých ľuďoch a tým pádom aj tá forma oslovenia tých ľudí musí byť taká, že masovejšia, nie tak úplne cieľená, ako tomu bolo voľakedy. To znamená, voľakedy som si mohol zobrať, že chcem naozaj, že skupinu 200 ľudí, ktorí žijú v Žiline, lebo spĺňajú parametre muž v nejakom veku, kombinácia nejakých záujmov, niečoho, čo urobil predtým na internete a spravil som si takúto úplne, že mikrokampaň a teraz možno budem nútený ísť do toho, aby som zadefinoval tie parametre všeobecnejšie a z toho si potom budoval nejaký lievik na tom webe.
Čiže keď ja chcem napríklad zacieliť, že mám dvojizbový byt na sídlisku Vlčince v Žiline, tak asi neviem, že úplne presne zacieliť, že len na sídlisko Vlčince, že moja cieľovka sú 30-tnici.
Ohľadom geocielenia tie možnosti tam sú. Neni sú možno úplne tak vyšperkované ako v nejakej Amerike, kde tá reklamná sieť umožňuje cielenie dokonca až na číslo nehnuteľnosti. Tým pádom vieš povedať, že ulica a domy od čísla 1 do 40 mi cieľ a už od 40 mi necieľ a podobne. U nás to bolo vždy obmedzenejšie, ale dá sa to. Dajú sa cieliť perimetre, to znamená nejaký bod na mape a odtiaľ dajme tomu perimeter, ja neviem, kilometer, dva a tak ďalej. Takže znovu, každá tá reklamná sieť má svoje špecifika, lebo nie je to zďaleka len od Google a od Facebooku, ale sú tu aj alternatívne reklamné siete na rôzne banerové formáty a oni zase majú nejaké svoje dáta, nejakých svojich providerov a informácie. Takže tie možnosti geocielenia tam sú, ale áno, jasné, keď to sídlisko má kilometer štvorcový, tak je možné, že asi zacielím aj nejaký väčší okruh ľudí. A znovu druhá vec je, že otázne je, že či my potrebujeme cieliť naozaj len tých ľudí v tomto okolí, lebo je tu určitý prírodzený pohyb ľudí medzi okresmi, migrácia a tak ďalej, takže ako keby možno by sme sa tým pripravili o tých potenciálnych kupujúcich.
A teraz som trochu nahral, že my práve dneska v aktuálnej jednej kampani na developerský projekt to máme urobené tak, že cieľime zahraničných Slovákov v zahraničí. Hej, lebo na Slovensku sa znižuje možno, že tá kúpyschopnosť alebo respektíve tá dostupnosť bývania je horšia. Na hypotéky nemusí zo slovenského príjmu ten spotrebiteľ dosiahnuť. A z toho titulu sme si povedali, že toto môže byť zaujímavá cieľovka, že mám príjem v zahraničí, ale kúpim si niečo v svojom rodnom meste, kde ten projekt je. No a zatiaľ akože máme celkom dobré výsledky, že už sme zrealizovali aj akože reálny predaj a takéhoto bytu, myslím, že to boli dva byty v jednom projekte, že vypláca sa to. Je to dosť drahé, ale lebo nemáme to možno, že úplne vyšpecifikované, takže tie lídy sú zahraničí podstatne drahšie ako u nás a na Slovensku, ale že aj toto je cesta, že out of box možno, že z hľadiska lokality. A teraz by som možno o teba chcel také, že čo dneska, lebo viem, že tiež robíte veľa developerských projektov alebo viacero, čo dneska zaberá v propagácii, aký ten komunikačný mix je správny?
Tam len teda potvrdím, a to vlastne si len doplnil to, že pozná tú cieľovku, že či sa niekde pohybuje a tak ďalej, lebo mali sme také, aj teraz máme kampaň na predaj bytov a domov mimo Bratislavu, dokonca mimo bratislavský kraj, ale cieľime ľudí v Bratislave a chceme ich ako keby nainšpirovať na to, že však si v Bratislave, to bývanie je stále menej dostupné a tak ďalej, že zváž možno v nejakej polhodinovej, trištvrte hodinovej cesty autom, že tu je projekt pre teba. Takže áno, no a teraz k tomu media mixu. Znovu, záleží od projektu, lebo možno my sa bavíme teraz aktuálne o bytoch a domoch pre rodiny, teda pre súkromných ľudí, ale samozrejme, že sú tu potom reality a nehnuteľnosti aj pre firmy a komerčné prevádzky, takže tam samozrejme záleží aj to, kto je tá cieľovka. Druhý nejaký parameter je to práve, že či je bonitnejšia tá cieľovka, alebo to je to nejaká všeobecná verejnosť, či je to prenájom, či je to predaj. Takže toto si treba celé zvážiť a podľa toho zvoliť aj ten mix. Keď je to taký že masovejší trh, tak samozrejme, že tam je to o tom Google, o tom Facebooku, Instagrame, do popredia sa celkom derie aj nejaký TikTok, ktorý možno je taký zadefinovaný v očiach ľudí, že veľmi mladá cieľovka, ale je tam, myslím, že zaujímavý počet používateľov už aj nad 18, nad 25 rokov a hlavne na tom TikToku sú veľmi zaujímavé organické dosahy tých príspevkov, že ich netreba toľko promovať ako práve na tom Facebooku či Google, keď človek nepromuje tie posty, tie príspevky, tú reklamu, tak to nikto nevidí. Určite by som nepodceňoval klasické realitné portály, ako nehnuteľnosti Top Reality a všetky také tie prírodzené brány k tomu, keď niekto hľadá tú nehnuteľnosť. Potom sa vrátim o kus pred, že otázka je, že či chceme cieliť len ľudí, ktorí aktívne niečo hľadajú a tým pádom samozrejme, že Google vyhľadávanie, keď už si hľadám byty Bratislava a tak ďalej, že chcem tam vyskakovať a chcem tam byť, ale možno, že sú ľudia, ktorých, aj ty si spomínal, že Slováci v zahraničí, že oni možno, že ani nevedia, že niečo hľadajú a vieš ich inšpirovať. A tam ideme o krok späť k tomu, že kde sa takí ľudia nachádzajú. Vieš ich inšpirovať zasiahnutím nejakého reklamného formátu cez Facebook alebo cez inú reklamnú sieť alebo nejakým PR článkom, kde oni chodia bežne na nejaké portály. Takže toto je potom tá analýza toho, že kde takých ľudí a znovu je to o tej cieľovke, o tej bonite tých klientov. Určite ako jeden z typov je LinkedIn, potom aj pre realitné kancelárie, realitných maklérov, lebo LinkedIn má tých 600, 700, 800 tisíc používateľov na Slovensku, čo už není úplne malé a zanedbateľné číslo. Tá cieľovka je tam bonitnejšia, lebo väčšinou sú tam ľudia s nejakými profesiami, marketiaci, obchodníci, ajťaci a tak ďalej, s nejakým vzdelaním. Je tam aj možnosť reklamného cielenia.
A tá je dosť drahá.
Je dosť drahá a na Slovensku obmedzená, lebo LinkedIn oficiálne slovenčinu nepodporuje. Dá sa to rôznymi hackmi nejako spustiť tú reklamu, ale hej, je veľmi drahá, takže znovu tam treba mať premyslené, že koho oslovujem, ale keď chceš nájsť nejakého naozaj že bonitného klienta, možno že aj v zahraničí a máš pre ňo fakt že lukratívnu ponuku, tak sa ti oplatí investovať za preklik ľudne aj pár eur, keď vieš, že ja neviem, zo 100 preklikov a 500 investovaných eur získaš jedného kupujúceho, tak prečo nie? Takže je to o tých číslach. Takže určite ten LinkedIn môže byť zaujímavý, nehovoriac o tom, že nejaké komerčné nehnuteľnosti a firemné veci a tak ďalej, tak to na ten LinkedIn možno, že aj vyslovene patria, keďže je tam tá firemná klientela, takže hovorím, možností je asi dosť.
A ako si budovať taký osobný brand realiťaka práve na LinkedIne? Lebo je to proste niečo, že čo nie je úplne že bežné v regiónoch, hej, ako viem si predstaviť, že Bratislava nejaké manažerské pozície, že to je must have, ale keď idem do regiónu, do realitných kancelárií, tak nie všetci realitní makléri sú tu a viem, že to budovanie je nižšie, nechcem povedať, že zdlhavé, ale jednoducho, že to rastie pomaličky. Že dá sa, sú na to nejaké finty, že ako to urýchliť?
Asi ani nie. Proste ten LinkedIn je o nejakom dlhodobom budovaní toho osobného brandu a toho prepojenia tých kontaktov, ktoré tam máš, takže asi veľmi to neurýchliš. To znamená, že potrebuješ si tam konzistentne budovať tú svoju sieť a pridávať si relevantné kontakty, či už sú to kolegovia, či už sú tu nejakí zákazníci, ktorým si tú nehnuteľnosť predal, sprostredkoval, či už sú to možno nejaké vytipované osoby, ktorých by si chcel osloviť. Takže takto si postupne vieš mesiac čo mesiac budovať tú sieť, to je prvá vec. Druhá vec je, že jasné, že ten profil by si mal mať vytunený na tom LinkedIne a nenechať to o tom, že tam nemáš ani profilovú fotku, ale proste všetko to, čo ten profil poskytuje, referencie, testimoniály, pracovné skúsenosti a tak ďalej, že ako keby naozaj mať jednoducho pravidlo je mať vyplnené všetko, čo vyplniť sa dá. No a potom v neposlednom rade je to nejaká tá dlhodobá tvorba obsahu, lebo cez ten LinkedIn vieš tých ľudí osloviť, keďže hovorím, tá reklama je drahá a obmedzená, takže toto je nejaká cesta ako a tam by to nemalo schlznúť len do toho, že každý týždeň vypostuješ link na najnovšiu nehnuteľnosť, ktorú máš v ponuke, ale mal by si jednoducho ponúkať obsah, ktorých tých ľudí môže zaujímať, aby ty si budoval imidž toho človeka, ktorého oni potenciálne na nejakú vec chcú osloviť alebo zveriť svoju nehnuteľnosť. To znamená, nemá to byť, môžu to byť tipy, ako predávať, môžu to byť zákulisné informácie, vývoj trhu, cenotvorba, môžu to byť nejaké informácie z predaja, testimoniály klientov, jednoducho proste obsah, ktorý chceš.
Aká je tá forma obsahu ideálna? To je textová forma, alebo má to byť video?
Práve,
alebo
že nie. Aj LinkedIn ide s tými trendami, ktoré sú všade na sociálnych sieťach, takže že je to kombinácia kvalitne spracovaného nejakého copy, lebo na LinkedIne sa zobrazuje v podstate prvých niekoľko riadkov a ten človek si musí potom odkliknúť zvyšok. To znamená, tam ty potrebuješ toho človeka zaujať, aby urobil tu ten druhý krok a potom samozrejme vieš tam dať obrázky, videá, live streamy sa dajú robiť na LinkedIne, vieš tam uploadnúť PDF-ko alebo urobiť taký ten slider, ktorý tiež vytvára nejakú formu interaktívneho obsahu, takže tých ankety, takže tých možností je tiež viacej.
A keď chcem začať takéto niečo budovať na LinkedIne, kde je tá nejaká že prvá meta z toho nášho pohľadu biznisu, že dosiahol som toto a toto, že koľko je tých sledovateľov alebo followerov a kde si môžem povedať, že už to začína dávať význam, že tam idem liať ten obsah?
Tak asi úplne od začiatku zase, lebo tam to nemusí byť o tej kvantite, ale je to o tej kvalite. Ty keď máš na LinkedIne si prepojený ja neviem, s 50 manažermi z rôznych firiem a jeden z nich prejaví záujem, tak prečo nie, ale keď zo všeobecním tú radu, tak si myslím, že ten úvodný cieľ by mal byť aspoň pár stoviek kontaktov na úvod, možno nejaká 500. Myslím si, že v dnešnej dobe každý človek pozná pár 100 ľudí, keď sa nad tým zamyslíš, lebo ten LinkedIn ti to aj zjednoduší tým, že keď si ho prepojíš s e-mailovým kontom, tak on nájde používateľov, ktorých máš v e-maili, takže vieš ich rovno pozvať, vieš si naparovať univerzitu, na ktorú si chodil, takže vieš tam mať spolužiakov a potom postupne on ti aj odporúča v podstate connections alebo ľudí, ktorí poznajú ľudí, ktorých ty poznáš a tak ďalej. Takže ty si v podstate tú sieť a nejakých 300, 400, 500 kontaktov by fakt nemal byť problém a potom už keď s tým robíš dlhodobo, tak sú ľudia, ktorých majú tisícky a sú už potom experti, ktorí majú desiatky tisíc, ale to už asi...
Už rastie exponenciálne, že už si skôr by som povedal, že taký influencer na LinkedIn.
Áno.
OK, a kde by sa naši maklári vedeli dostať k informáciám, že ako si ten LinkedIn urobiť?
Tak, myslím, že tiež internet je plný rôznych návodov, aj na YouTube, však aj na Slovensku je aj zo pár ľudí, ktorí sa LinkedInu venujú a robia aj podcasty na tému LinkedInu, však aj my vo Visibility sme robili aj rôzne webináre alebo nejaké návody, takže myslím si, že dneska už aj o tom LinkedIne sa veľa hovorí, sú rôzne aj offline-ové kurzy, dokonca som aj ja sám som viedol predčasom aj vyslovene, že LinkedIn pre realitných maklerov, takže takého obsahu.
Dobre, takže keď máme nejakú že potrebu teraz, tak kľudne sa vieme na vás obrátiť v tomto smere.
Tak, teraz by mal vo videu vybehnúť zľavový kupón.
Za to ti posielame faktúru, vieš? Potom.
Aha, dobre, tak potom to bude barter.
To bude barter. A teraz poďme, že na úplne iný protipol a poďme, že TikTok.
No, teraz by som, ja by som osobne nemal o TikToku veľa hovoriť, lebo na TikToku nie som a som tu z pozície majiteľa digitálnej agentúry. To znamená, treba to brať aj z toho pohľadu, že s veľa vecami, ktoré ja tu teraz strašne rozprávam, tak s nimi nemám reálnu skúsenosť v tom zmysle, že nenastavujem kampane a tak ďalej. Nehovorím, robíme v agentúre TikTokové veci, dajú sa, tá reklama je tiež v našich končinách obmedzená, v zahraničí sa dá aj reklama spúšťať. Je tam teda mladšia cieľovka, to je prvý predpoklad, určite, že TikTok je hlavne pre mládež, ale ako som hovoril, postupne sa to aj preklapa, je tam viacero ľudí, aj proste už z tej zaujímavej cieľovky na 20 rokov alebo na 18, to je jedno. Je to o tom obsahu, zábavnom obsahu, je to proste nejaké trávenie voľného času, väčšinou sa tam neriešia nejaké megaseriózne témy a tak ďalej, aj keď to môže byť tiež výnimka, takže dá sa ísť na to cesto. Čiže premyslieť, ja neviem, čo by takých ľudí, mladších ľudí mohlo zaujať v zmysle patálie pri predaji nehnuteľností alebo čím všetkým sa realiťak môže stretnúť. Je to o premyslení toho konceptu. TikTok je super v tom, že stále vie mať, ako som už aj predtým hovoril, veľmi dobrý organický dosah. To znamená, na Facebook alebo ja neviem, na Instagrame niečo vypublikujem, tak pokiaľ to není mega chytlavé alebo není som nejaká super celebrita, tak ten obsah vidí veľmi málo ľudí a napriek tomu, že má určitý počet ľudí sleduje alebo má prepojený, pretože tie reklamné siete ťa nútia k tomu, aby si promoval ten obsah, inak to sa nedostane k tým ľuďom. A TikTok je stále ešte taký akože pekný príklad toho, kedy sa dá fakt dosiahnuť veľmi dobrá interakcia a organický dosah v podstate bez peňazí alebo s minimum. To inak platí aj o tom LinkedIne, že keď tam naozaj seriózne tvoríš obsah, tak aj tie organické dosahy vedia byť celkom zaujímavé, takže...
A potrebujem na to nejaké špeciálne vybavenie, že keď sa robí videa na TikToku, či viem to urobiť cez iPhone alebo...
Áno, ja si myslím, že hej, lebo však si nemusíme klamať, tie iPhony sú dneska už také, že nepotrebuješ nejakú high-tech techniku, takže ako náhle máš iPhone, možno nejaký statív, nejaké jednoduché svetlo a keď si vonku, tak asi ani to nepotrebuješ, nejaký možno ten mikrofón, takže akože áno, nemusí to byť vôbec žiadna mega produkcia, reálne aj komerčne, keď si to dá, že ja neviem, že aj do agentúry spraviť, tak sa dá spraviť, že jeden natáčací deň, kde spravíš 10 videí a vieš to takto počas mesiaca potom ako keby feedovať, takže nemyslím si, že to je teraz o nejakých mega produkciách.
Dobre, a poďme na YouTube. YouTube bol, že veľmi rýchlo rastúci po minulé roky. Tá reklama tam nebola úplne, že drahá. Myslím, že lacnejšie to vychádzalo ako na Facebooku. A z pohľadu toho nášho obsahu, čo robíme, že promujeme nejaké nehnuteľnosti, má toto význam, že robiť nejakú že konkrétnu inzerciu a pridávať tam nejaké videá, ktoré sú z nehnuteľnosti, realitné videá?
No, YouTube není väčšinou výkonnostný formát. To je prvá vec, čo si treba uvedomiť. To znamená, ak ja mám cieľ, že mám konkrétny byt a chcem ho ísť predávať a mám na 200 eur na promo a chcem vygenerovať nejakých potenciálnych záujemcov, tak ak to není úplne nejaká, že mega zaujímavá, lukratívna, neviem aká nehnuteľnosť, tak ten YouTube asi nebude úplne prvý krok, lebo mal by som ísť po formátoch, ktoré v podstate odchytávajú ľudí, ktorí už reálne záujem majú. Typicky to Google vyhľadávanie, nejaký remarketing, možno nejaká forma Facebook reklamy, ale YouTube je o zasiahnutí publika a budovaní nejakého značky, povedomia o značke a tak ďalej. Takže tam by som skôr išiel naozaj do tých formátov a znovu, netreba mať možno tiež vždy úplne mega produkciu, aj keď je fajn, keď to video má určitú kvalitu, ale dneska sú už aj nástupom umelej inteligencie a rôznych nástrojov, ktoré ti dokážu v podstate bez toho, že nie je to, čo natočíš, urobiť nejakú formu prezentačného videa, tak vieš to tam pustiť, stále to vie byť veľmi lacné, rádovo v pár centoch reálne zhliadnutie nejakého videa, ale je to naozaj o tom, že tí ľudia ako keby sú zasiahnutí tým videom, vnímajú nejakú značku alebo nejakú ponuku a potom možno neskôr sa dostanú v tom úvodzovkách lieviku ďalej, či už na stránke alebo cez ďalšiu reklamu. Ty samozrejme vieš nastaviť znovu aj remarketing na ľudí, to znamená zhliadli video na YouTube a v reklamnom systéme im potom začne zobrazovať ďalej bannery a dostávať ich bližšie k tej nejakej akcii, ktorú chceš. Ale YouTube je určite hlavne brandový kanál.
My hovoríme, že YouTube využívame hlavne ako úložisko. Hej, že odpromujeme to samozrejme zase na Facebooku, na Instači a možno, že na našom webe je nejaký prepoj na video, ktoré je na YouTube a je to vyslovene, že také úložisko, ale stretneme sa s tým, že aj keď sme sponzorovali nejaké práve takéto videá, že malo to dobrý obsah, dobrý dosah. A z toho titulu asi súhlasím, že ten branding je dôležitý a možno, že vytipovať si, že mám jednu peknú nehnuteľnosť s nejakým pekným videom, tak túto idem promovať, aby som si práve vytváral ten branding. Lebo na nejakej že garzonke v pôvodnom stave asi pekné video neurobím.
Hej, ale na druhú stranu YouTube je teda o tejto brandovej časti, že budujem si nejaké povedomie a ten zásah, ale YouTube je aj veľmi dobrý zdroj how-to informácií.
Áno.
A na toto je to super a tam tiež odporúčam si spraviť, znovu to vychádza z tej nejakej analýzy potrieb toho potenciálneho zákazníka, lebo to váš zákazník alebo zákazník nejakej realitky, realitného makléra není len vtedy, kedy že teraz potrebujem byt alebo dom a začnem ho hľadať. Ale tvoj zákazník je aj ten, čo proste býva, môže ho potrebovať o 5 rokov, alebo už sa presťahoval a zase možno niekedy v budúcnosti bude chcieť investovať a tak ďalej. To znamená spraviť si naozaj takú analýzu toho, čo takíto ľudia reálne vyhľadávajú a je veľa tzv. How to fráz, alebo teda ako nájsť, ako financovať, ako zlepšiť, ako proste na to sa dajú urobiť analýzy kľúčových slov a zrazu zistíš, že ti vypadne proste mindmapa desiatok rôznych fráz, na ktoré ty vieš urobiť takéto how-to videá a nemajú v podstate ani cieľ nejako teraz úplne, že brand awareness, ale odchytáva tú návštevnosť, ktorá sa ti postupne buduje a veľkou výhodou alebo zároveň nevýhodou YouTube je, že stále je pomerne málo lokálneho obsahu. Neporovnateľne menej, takže keby si išiel a hľadaš v angličtine, v Amerike, tak tam nájdeš proste kopec realitiakov, ktorí majú návody, robia rôzne podcasty, webináre a tak ďalej na rôzne témy. A tento obsah ešte stále si myslím, že chýba lokálne.
Vidíš, úplne, že áno, ja sa vždycky tak nie, že nahnevám, ale si poviem do keľu, tak zase to musím ísť googliť proste niekde inde, lebo u nás toto není a chcem mať túto informáciu a to je vlastne obrovská príležitosť. Lebo tým, že to u nás není, a zase je tu veľmi malinký trh, ale dobre, že možno, že reality sú lokálny trh, takže ja ten trh väčší nepotrebujem. Len si možno, že nastaví ten pomer, že investície času do toho, že koľko, že čo je efektívne.
Áno, áno, je to o tom samozrejme, ale znovu, takéto how-to videá nemusia byť mega ani produkčné náklady, stačí si povedať, že jeden deň spravil som si tú prípravu, mám teraz 30 tém, ktoré si myslím, že mojich ľudí osloví a proste za ten deň v rámci nejakej nehnuteľnosti natočím, hej, že ukážem, že ako si spraviť obhliadku nehnuteľnosti, ukážem, ako robiť údržbu bazéna, ak je to pre tú moju cieľovku a tak ďalej a vieš to urobiť za jeden deň, niekto ti to veľmi rýchlo zostrihá, veľakrát to ani mega netreba strihať, aj veľa z tých how-to videí, ja som, minule som, máme taký menší bazén a bojoval som proste so zelenou vodou, ako všetci majitelia bazénov.
Ale zelená voda to je pri Novom meste nad Váhom.
Áno, no, takže to, no, tak to som vtedy nevygooglil, ale teda už som tam nalial najviac chlóru, čo som kedy nalial a nič sa nedialo. Takže prírodzene, prvá vec, proste ideš na Google, na YouTube a začneš hľadať. No a nenašiel som lokálne, tak som musel, skončil som na amerických videách, kde to není krásna produkcia, proste je tam nejaký týpek, ktorý vidí, že to robí 30 rokov, dá ti návod, proste otitulkované a na konci je nejaký e-shop alebo nejaká jeho značka, že on ti s tým pomôže, ak si nevieš rady, hej, a úplne jednoduchá produkcia, ktorá ma zaujala.
Mne sa teraz v tých určitých videách návodových páči tá dynamika, že oni ako keby, že to prestrihávajú a že skracujú pauzy ešte medzi slovami. Neviem, že neviem to možno že správne pomenovať. A hlavne na TikToku je to také, že ako opíšem LVčko, že za 30 sekúnd kulis vlastníctva. Hej? Že proste, a je to dynamické, je to zrýchlené. Volá sa to nejako? Alebo...
Ešte to, no možno, že aj áno, teraz budem v očiach marketerov, ako niekto čo nevie, ale v zásade áno, no ale znovu, treba, že pre koho to je určené. Presne ten TikTok, rýchlo zaujať, možno niečo veľmi rýchle, dynamické. Na druhú stranu, na tom YouTube možno naozaj niekto chce step by step návod postupne a je ochotný si pozrieť 20-minútové video, ktoré tam máš, prípadne sa zvykne aj v tých videách robiť v podstate záložky do toho videa a ty v popise toho videa vieš povedať, že v 13. minúte sa dozvieš toto, v 15. minúte toto a to potom pomáha aj Google, lebo aj Google indexuje tie videá a veľakrát možno si si všimol, že aj vo výsledkoch vyhľadávania priamo na Google sa zobrazujú videá z YouTube a keď sa zobrazujú a ty hľadaš nejaký konkrétny návod alebo niečo, tak on je ti schopný dať konkrétnu minútu, v ktorej sa nachádza tá informácia. Takže...
Čiže my keď ideme teraz takto zatrekovať náš podcast, tak dáme, že 24. minúta YouTube videa návody.
Tak.
Do popisu.
Áno.
A to je celé.
No nie, musíme tam dať ešte ten LinkedIn webinár, ktorý je platený ako jednu z najdôležitejších vecí.
A OK, tak poďme do toho, hej, že čo to je toto, čo si práve povedal?
Ten webinár, myslíš? Áno. Či? No tak webinár, však tak ako teraz robíme podcasty, tak je to tiež možno jeden z formátov, ktorý sa dá využiť, lebo webinár väčšinou je nejaké live vysielanie a práve tá pridaná hodnota jeho je, že toto, čo uverejníme teraz, keď natáčame, tak je to v podstate nejaká postprodukcia, kde ľudia nemajú tú interakciu s nami dvomi, ale v rámci toho webináru vieš proste viesť rozhovor a tým ľuďom dať v nejakom live chate, alebo dokonca, keď to robíš v nejakom nástroji, tak sa vedia aj priamo prihlásiť a diskutovať s tebou, dávať ti otázky. Takže to môže byť tiež veľmi zaujímavý webinár. Ja som sa s tým stretol tiež pri nejakých nehnuteľnostiach alebo aj tak developerských projektoch, kde bola informácia, že ideme stavať toto a toto. Sú tu takéto možnosti investície alebo kúpy a poďte sa s nami pozrieť, vtedy a vtedy budeme mať live webinár, kde vám ten projekt ukážeme, kde môžete, vám zodpovieme otázky a vlastne je to veľmi zaujímavý formát, ako tých ľudí zaujať.
My to robíme ako Národná asociácia realitných kancelárií, robíme takýto webinár, máme tam 4-5 hostí, je to taký nový formát, začali sme 22. na konci. A práve toto vnímame, že ako je práve to doplnenie toho nejakého že komunikačného mixu pre Národnú asociáciu realitných kancelárií, ale určite to má význam aj pre realitné kancelárie, že implementovať to a urobiť proste webinár možno s nejakými odborníkmi z toho regiónu, kde si povedať, že aké výhody má drevostavba, alebo ideme riešiť obloženie kúpeľne a robí sa to takto. Mm-hmm. Hej, a aj keď možno, že netrafa som úplne že komunikačnú tému, že ktorá je bola číslo jedna, ale dá to význam, dáva to zmysel.
Áno, tak samozrejme nemôže človek očakávať, že teraz nejaká regionálna realitná kancelária pripraví webinár a ľudia sa tam z celého sveta pohrnú a bude tam 1000 ľudí, to asi nie. Ale to možno ani nie je cieľ a možno keď tam budú prihlásení traja ľudia, ktorí reálne majú o to záujem, tak je to dobre investovaný čas.
A zase vlastne ten webinár propagujem na Facebooku.
Áno, jasné. Na Instagrama. Áno, presne.
Kde je najefektívnejšie vysielať ten webinár potom?
Tak sú možnosti, ktoré sú úplne zadarmo, že ho vieš reálne vysielať priamo cez YouTube kanál. Uh-huh. Je na to v podstate jeden nástroj, ktorý si nainštaluješ do počítača a ty vieš live streamovať potom priamo na svoj YouTube kanál. A potom sú rôzne softvérové riešenia, niektoré zadarmo, niektoré platené. Vieš ho reálne robiť aj cez nejaký Zoom alebo Teams, kde tých ľudí v podstate pustíš do miestnosti a tak, takže...
A najrozšírenejší je ten YouTube?
Asi áno, myslím, že je to aj taká najjednoduchšia cesta, že aj ľudia vlastne však nemusia sa tam nejako veľmi prihlasovať, ten YouTube používajú, takže v podstate tým dáš len link, kde ten live stream alebo webinár bude. Nevýhoda pri tom YouTube je potom v tom, že oni môžu využívať len ten chat, že tá interakcia tam není taká, kdežto keď máš nejaký uzavretý software, kde tí ľudia reálne vieš ich tam manažovať, vieš im odomknúť mikrofón alebo kameru, áno. Takže záleží, že čo je cieľom. No.
Jasné, jasné. A čo sa týka ešte toho samotného obsahu, tak som niekde zachytil, že ľudia v dnešnej dobe iba skenujú obsah. Že oni ho reálne že nečítajú, že obrázky si len proste že preletia. A ako je to?
Je to tak.
čiže čo, musím nejaké, že to podstatné napríklad, že predám dvojizbový byt, že mám tam tri podstatné veci ako tri najväčšie konkurenčné výhody, Hej. Tak tie nieko zvýrazním?
Ale... Áno, je to určite o tom, jak som aj pri tom príklade toho LinkedInu hovoril, že treba zaujať úplne na úvod, to znamená premyslieť naozaj, že to není len o tom, že predávam byt, ale možno premyslieť to copy, to, čo tam napíšem, ako toho človeka zaujať. Veľmi pomáha, či už teraz píšeš nejaké statusy na Facebooku alebo kdekoľvek pekne štrukturovať ten text, hej, že ty tam nemôžeš napísať teraz jednoliatý odstavec s 20 vetami, ale musíš tak, ako býva aj normálne odrážky.
Smajlík, domček.
Ani nemusia byť ani smajlíky, ale také tie emotikony, ktoré dokážu dať taký ten vizuálny trošku rámec, hej, aj tým odrážkam alebo dôležitým veciam a tak ďalej. Takže s týmto, keď sa vyhráš aj atraktívny ten text, tak toto je akože jeden z predpokladov. Potom samozrejme, že vizuálna stránka toho sprievodného obsahu, teda nejaká cover fotka alebo nejaký ten obrazok, ktorý zdieľa spolu s tým, hej, že veľakrát ľudia majú nejakú nehnuteľnosť a teraz dajú do toho postu link na tú svoju stránku, ale nenačíta sa im tam obrázok, alebo načíta sa im tam obrázok, ale je tam obrázok kúpeľne, čo ti proste nič nepovie, takže ty by si mohol vyrobiť reálne aj nejaký reprezentatívny obrázok, ktorý aj v tom obrázku vlastne dá tie highlighty, tie nehnuteľnosti, áno. Nejakú cenu alebo čokoľvek. Takže určite áno, no, treba zaujať a potom sa už keď si niekto odklikne.
A je na to nejaký trik, že napríklad ja keď píšem práve ten text, tak keď to píšem na mobile, tak proste ja dávam tam tie emotikony, tak dlho to trvá. Hej, takže pre mňa najrychlejšie je, že napíšem si to vo Worde, potom si to skopírujem. A existuje na toto ešte nejaký lepší trik, že ako tam povkladať, že aby to bolo rýchle. Viem, že niekto má predpísané hashtagy, že to je proste zaujímavá vec, že on si tam buchne hneď 50 hashtagov na Instač. Kto ich má predpísaných, zadefinovaných?
Neviem, či úplne trik, akože však áno, znovu sú rôzne nástroje na plánovanie obsahu na sociálnych sieťach, takže nemusí to byť o tom, že teraz si sadneš a píšeš tam ten status, ale je nástroj, kde ty máš natiahnuté tie sociálne kanály a tam si napríklad aj plánuješ publikáciu, že dám to v pondelok ráno o 8, kedy je predpoklad možno lepšieho dosahu ako inokedy, takže to ti nejak zlepší ten management a veľa z tých nástrojov potom má aj takéto zbieranie nápadov počas mesiaca a inšpirácie, lebo veľakrát človek zabudne, takže je veľmi dôležité si zbierať niečo, čo aj fotografie alebo čokoľvek, čo vieš potom dať do nejakého postu. No a potom akože templatey pomáhajú, len zase čo vieš templateizovať alebo čo sa dá je, keď v tej komunikácii máš nejaké pravidelné rubriky, hej, že povieš si, že raz do týždňa dám, že nehnuteľnosť týždňa. A k tomu si vieš pripraviť grafiku, kde ty si potom len vymeníš ten text alebo to, čo tam je, ale máš pripravené k tomu nejaké noty alebo nejaké odrážky, takže keď máš to takto nejako zoserializované, tak teoreticky áno, ale podľa mňa vždy to copy by si mal premyslieť, lebo ako náhle budeš cápať to isté a len so zmenenými premennými ako cena a fotka, tak toto asi tiež není cesta.
A možno ďalšia otázka, ktorá ma napadla v súvislosti s intenzitou tej reklamy alebo týchto príspevkov, že čo je dobré, aby som to neprepálil zase, aby som... Alebo sú k tomuto ešte tiež nejaké pravidlá, že ako by to malo fungovať?
Asi znovu záleží, veľká realitka, ktorá má toho veľa, tak asi má čo povedať, možno, že aj každý deň, bežný nejaký realitný...
No ale neotravujem, vieš, že mám veľkú realitku, dobre, mám týždenne 3 nové ponuky, 4 nové ponuky, dám to do postu, neotravujem toho môjho klienta?
No, takto. Keď si realitka a tí ľudia, ktorí ťa sledujú na nejakom Facebooku, tak možno, že aj očakávajú toto, že tam budeš dávať tie najaktuálnejšie informácie. ak si nejaký makler, alebo aj tá realitka, ktorá chce tým ľuďom dať aj nejakú pridanú hodnotu, že to není to, čo sme hovorili, že len postuješ ponuky, ale možno premýšľaš aj ten obsah, tak tam samozrejme už si limitovaný tým, že koľko je tých nápadov, koľko ty máš reálne času si sadnúť a napísať to a grafiku riešiť a tak ďalej. Takže moje nejaké odporúčanie je bežne proste sa snažiť aspoň raz do týždňa niečo vypublikovať, či už som makler alebo realitka. Samozrejme, keď tých ponúk máš viac, tak áno, alebo možno 2-3 krát do týždňa mať nejaké rubriky a nejaké posty, ale toto je podľa mňa taký zdravý stred.
2-3 krát do týždňa.
No, úplne v pohode. Akože není to nejaké univerzálne pravidlo, ale keď by som to mal zjednodušiť a mám pred sebou nejakú realitku makléra a nerobia to intenzívne, tak toto by bolo podľa mňa nejaké moje odporúčenie.
A hrá rolu aj pravidelnosť? Že naučím si tých klientov, že vždycky vtedy, že vo štvrtok pridávam takýto obsah, takúto ponuku alebo niečo, alebo to je jedno.
To tiež není zlé, ale tá pravidelnosť je dôležitá, lebo veľakrát v podstate tým si aj ten algoritmus, poďme k tomu LinkedInu, alebo možno na Facebooku, Instagrame je to menej, lebo tam je to fakt dosť o tom promovaní. Hej? Takže ty v podstate môžeš čokoľvek publikovať, jasné, sú tam nejakí ľudia, ktorí to nájdu, ale ako náhle to finančne neodpromuješ, kde ty už si určuješ, komu to chce zobrazovať. To je inak aj druhá možno odpoveď na to tvoje, že síce vypublikuješ veľa postov, ale väčšina z tých tvojich fanúšikov to aj tak nevidí. Takže ty si potom tým promovaním a pri tom promovaní budeš asi cieliť rôzne cieľovky na každý ten post, takže tak či tak to neuvidia tí istí ľudia. Ale keď sme pri tých sieťach alebo kanáloch, ktoré možno majú aj ten organický dosah, kde to netreba toľko promovať, jak ten LinkedIn, tak tam je zase fajn, keď pravidelne postuješ, lebo ten algoritmus vyhodnocuje aj tú silu tvojho profilu a vidí, že 3 mesiace nič, potom raz zase niečo, takže on v podstate reaguje aj na toto a podľa toho zobrazuje tie príspevky ďalším ľuďom podľa toho, ako je silný ten autor.
Ako my by sme sa vedeli baviť strašne dlho a možno, že taká, že ešte jedna vec, ktorá ma zaujíma, že majú význam príbehy a reelska dneska? Že kto to vlastne vidí a čo tým chceme dosiahnuť, že napríklad ja robím nejaký príbeh zo života, že dneska som mal podpis rezervácie a idem na obliadku.
Hej. No, akože význam majú, tak jasné, rieši sa to, má to svoje publikum, sú tam dosahy, teda tu sa bavíme hlavne o Facebooku, Instagrame, na LinkedIne, dokonca, to je zaujímavé inak, lebo minulý rok to bolo, keď LinkedIn priniesol storieska.
On to zrušil.
On potom zrušil, lebo v podstate zistil, že táto publikum alebo tí používateľia LinkedInu není sú úplne na také formáty, ako možno ten Facebook, Instagram, ktorý je taký masovejší. Že význam to má, má to svoje dosahy. Znovu, dávaš tomu takú tú autenticitu, predsa len aj do tých stories dáš nejaké, presne to, čo hovoríš, odovzdávam nehnuteľnosť, alebo ja neviem, stá predaná nehnuteľnosť, alebo proste čokoľvek, alebo testimonial s klientom zo života toho makléra, alebo tej realitky. Takže je to také viac autentické a to svoje publikum tam má, takže určite to vyznova.
A vidí to niekto, hej? Že nie je to ako tak, ako ten príspevok, že skoro nikto to nevidí. Že to
áno, áno. Hej, jasné, dá sa, že sú aj ďalšie možnosti sponzoringu aj v týchto formátoch, ale áno, znovu, však asi to nebudú teraz desiatky tisíc ľudí, ale tak koľko máš, napadne ti, teraz som odovzdal, podpísal, odfotím sa, dám to tam s nejakým popisom, no tak nezabere ti to toľko času a keď si to pozrie 100-150 ľudí, tak je to podľa mňa celkom zaujímavé.
A ten obsah môže byť rovnaký v rámci reelska alebo príbehu pre Instagram a pre Facebook? Alebo navrhuješ to nejako
škálovať? Môže, tam už by sme išli hlbšie do nejakej komunikačnej stratégie pre zjednodušenie a z toho, že poznám možno ten slovenský trh realitných kancelárií a realitných maklérov, tak asi by som úplne neriešil strašnú diverzifikáciu a tam niečo iné. Môžeme si naliať čistého vína, že proste aj tak veľa ľudí nakoniec si povie a toto, na toto nemám čas, toto nechcem riešiť. Takže keď sa niekto fakt pustí do toho, že začne aspoň nejaké reelsy a storiesky proste publikovať, tak kľudne nech to dá aj na ten Facebook, aj na ten Instagram a možno časom zistí, že tam má rôzne publika alebo trošku iné formáty, ale myslím si, že pre ten štart je to fajn.
Čiže čokoľvek robím, tak aspoň niečo robím.
Aspoň niečo, áno, ale trošku premyslieť, lebo videl som tiež aj na LinkedIne nejaký realitný makléri, ale bolo to proste o tom, že nemal ani len profilovú fotku alebo proste dokopy nič vyplnené a každý týždeň tam postol link bez nejakého popisu, niečo, že najnovšia nehnuteľnosť. No tak to si nemyslím, že úplne cesta, lebo to má v podstate jak nejaký zápisníček, ale ten efekt to tam nebude mať, takže ja by som tomu trošku viacej dal asi času a energie.
Asi to tak bude. Dneska práve ten čas investovaný do sociálnych médií a do takejto formy marketingu, mi to tak prípada, že dneska skôr sme viac marketéri ako predajcovia, že vymýšľame stratégiu, robíme obsah, tvoríme to, aby sme dokázali tých klientov presvedčiť, že my sme tí praví, aby sme v nich nejakým spôsobom zbudili dôveru. Dobre, Juraj, ďakujem pekne za to, že si prijal pozvanie do nášho podcastu. No a my sa vidíme opäť niekedy pri ďalšom podcaste a určite odporúčam, pozrite si aj náš iný podcast na tému práve marketingová stratégia, ktorý nájdete dole pod videom. Ďakujem pekne, lúčim sa s vami.
Pekný deň.